Ja, lyd, lyd. Det høres ut som normal lyd, det? Ja. Da starter vi. Vesentlig tema I dag måleteknikk. Og da kommer vi direkte inn på den virkeligheten som de blir kastet ut I med en gang, fordi de blir nødt til å verifisere med krav, eller de kommer I posisjoner der de skal sjekke krav og så videre. Så dette jo sånn veldig relevant. Det ikke sånn at alle går og husker, alle ser kravene utenatt, men det noe at de må vite hvordan de måler dem. Vi har sett på regelverk tidligere, men hvis dette skal verifiseres, så det spesielle metoder å gjøre det på. Og så det litt forskjell på hvem de skal vise det for. Som regel så bare dette noe som skal ledsage en byggesak til en søknad til kommunen, og da det såkalt verifisering. De bare sier at jo, vi har oppfylt kravet. Av og til så kan det være tilsyn eller noen andre tilfeller der de blir bedt om å vise dette her. Altså de må sende inn et dokument. Her talet, og det målt sånn og sånn. En sjelden gang, men I sånn totalt sett I hele byggverden så det ikke sjelden, så havner ting I retten. Det kan være at noen har skadet seg, det noen I rullestol som ikke kommer inn eller et eller annet, og da det interesseorganisasjoner som vil bruke det som en prinsippsak og kjøre det for retten. Da kan det hende at de må dokumentere på en annen måte. Og det skal vi se noen eksempler på I dag. Ok, altså dette som det står her, fysiske måletekniske parametre. Det jo veldig ofte sånn at, sånn som vi har sett I det faglige materialet, at det er fenomenologisk. Det baserer seg på hvordan mennesker oppfatter ting. Men når vi driver med måleteknikk, så det fysiske, eksakte, helt konkrete måleparametre vi skal drive med. Og her det sentrale, som vi har vært borte allerede. Det vi skal se på nå hvordan skal vi få verifisert dette her. Lys, altså synsfaktoren til venstre der. Der det et par nye begreper. Belysningsstyrke står det. Luminans har vi vært borte I, og så står det refleksjonsfaktor. Blending, det noe som begynner å bli vanskelig å måle, men det står dette her med luminanskontrast som sentralt. Hørsel, A-veide og C-veide kurver, det decibelkurver. Men det forskjellige kurver som kan ha litt forskjellige formål. Etterklangstid har vi vært borte I, og så det hvordan du måler det. Vi har ikke mulighet til å være ned på labben nå, men jeg skal vise en liten film som demonstrerer også forskjeller I hvor mye det utgjør. Og så dette med sti og stipa, altså når det begynner med teknisk utstyr som har sin egen akustikk, da vi utenfor det vi kan måle, men det en del av fagområdet her. Mobilitet, friksjon, veldig utfordrende I Norge. Kan si, målekravene egentlig veldig primitive. Du kan bruke fiskevekt for den saks skyld. Ja, avstands- og breddemålinger, og I hvert fall helningsmåling, der man var veldig nøyaktig hvis du ikke ute med en laser. Og hvis du skal dokumentere at du har målt helningen, så må du vise deg veldig nøyaktig hva du egentlig gjorde. Enkel brøkregning, men det må gjøres. Luftkvalitet og allergener, da vi borte for det vi kan måle. Jeg skal bare vise til et dokument som ligger I Blackboard, som I hvert fall har en veldig oversiktlig og fin liste. Ok, lystekniske parametre. Det noen som vet hva belysningsstyrke Ja, hva måleenheten for belysningsstyrke? Det noen som vet det? Nesten. Det nesten det samme. Lux brukes for belysningsstyrke. Og luminans, det jo candela som vi bruker. Altså vi skal ikke drive med utdanning I lysteknikk her, men det noe med disse begrepet, de må ikke blandes. Da blir det som å liksom blande spiker og hammer. Det framstår like amatørmessig I en målesammenheng eller dokumentasjonssammenheng. Belysningsstyrke, det jo da lys for eksempel fra en lampeshånd, det treffer jo dette bordet her. Og da går det å måle hvor mye lys det som treffer den I flaten her. Det altså, da kan vi ikke måle ned her, da måler vi reflektert lys, da vi måler hva som kommer ned herifra. Og det det som treffer normalt, altså normalt 90 grader, en normal 90 grader på 1 kvadratmeter flate, du må nødvendigvis ha med et areal I og med at du skal måle kvantitet her. Og da vil det være avhengig av noen parametre, for eksempel lyskilden her, hva slags pære sitter inni der, og hva avstanden ned hit. Altså dette sånn de måler I korridorer og tropper, der de skal se på belysningsstyrke øverst og nederst I troppa. Liksom her og der. Så dette måles på bestemte måter. Ja, enkel illustrasjon. Det sånn illustrasjon fra Byggforskblad, det der. Luminans det ikke det motsatte, men altså det reflektert lys eller lys som stråler ut fra en flate, som da blir noe, egentlig noe helt annet. Det kalles for intensitet i lys. Av og til, jeg skal se på en annen veileder, av og til det noen andre begreper inne, men altså det kandela per kvadratmeter. Per kvadratmeter, bare så det med. Dette har jeg vært borte i før. Det som blir sentralt her jo den ligningen nede på der, som de må bruke hver gang de skal dokumentere noe som helst med luminanskontrast. Altså luminanskontrast, det objektluminansen, eller forgrunnsluminansen, minus bakgrunnsluminans, delt på bakgrunnsluminans. Det formel for beregning av luminanskontrast. Så skal vi se på tre måter å måle det på. Uansett så må du putte det inn i den formelen der. Men altså, hvis vi skal ha luminanskontrasten her, så dette her objektet. Farlig å gå med ledningen her. Litt øyeblikk. Dette objektet, eller forgrunn, forgrunnsluminans, og dette blir bakgrunnsluminans. Så må du da få putte riktig mål på riktig sted. Altså, hvis du har en dør og veggen rundt, så det døra som objektet. Altså den første her i telleren. Forgrunn eller objekt, dette døra, dette veggen ved siden. Forgrunn minus bakgrunn, del på bakgrunn. Det luminanskontrast, så kan vi regne noen til prosent hvis vi ganger med 100, som det står her. Altså krav til luminanskontrast, som regel så det 0,4 eller 0,8. Altså 0,4 ganger 100, da 40%. 40% forskjell i luminans mellom objekt og bakgrunn. Det kan være greit å ha det prosenttallet av og til. Dette har jeg vært borte i. Bare ha det i mente hele tiden. Det kan godt være, altså farvekontrast kan være helt uavhengig av luminanskontrast. Bare sånn at de blander sammen det noen gang, for de må regne med at folk som ikke har vært borte etter her, de blander det sammen og aner ikke forskjellen eller noe om det i det hele tatt. Det kan være at de må forklare det. Sannsynligvis så kjenner de situasjoner der de må forklare til noen andre som involvert i byggeprosesser, hva dette her for noe? Så da må de si omtrent det jeg sier nå, hva målenheten, hvordan regner den ut, hva luminanskontrast i forhold til farvekontrast? To helt forskjellige ting. Og sånn ser vi jo mye av. Dette her ser jo ut som sånn stoppforbudt eller parkeringforbudt skjelt ute. Det lite luminanskontrast på dem. Altså kryss over, eller strek over, rød og blå farve, som sånn halvmørk begge to. Det ikke helt samme, jeg har aldri målt på det skjelta, men de litt sånn, så det nok liten luminanskontrast. Det kunne være interessant å målt. Her det sånne slitne tropper, som man ser både her og der, og her det jo krav, så da må du pent måle da. Vi må måle trappenesen her, og så må vi måle trappetrinnet. Og her ser vi at det vil være utfordringer. Hva egentlig luminansen her? Det jo veldig forskjell. Her det mye lysere enn der. Og her det jo mye mørkere, for her det innerst, og det kommer an på hvor kommer lys ifra. Det ute, og hvor kommer sola ifra? Det sol, eller det overskyet? Altså vi må inn med en form for gjennomsnittsmålinger for å få dokumentert noe i det hele tatt. Ofte det sånn. Og hvis det dreier seg om forhold som inne, og aller helst ute, så vi må måle når det overskyer vær. Kan ikke måle i sterkt sollys, da får vi enorme avvik. Som da det en time senere, så luminansen noe helt annet. Altså overskyer, da mener jeg ikke mørkt, men at lyset diffusert. Og da det flere måter å gjøre det på. Det ene hvis du har et luminansmeter. Jeg vet ikke noe bildet av luminansmeter her, men det ser omtrent ut som en sånn håndholdt videokamera. Omtrent samme størrelse. Det litt dyrt, så det ikke så mange som har det. Det vi har på labben koster over 100 000. Jeg ikke sikker på at de koster nye nå, men da måler du direkte ned, og så kan du lese av luminansen rett ut. Det den enkleste og den dyreste måten. Hvis dette noe som havner i et rettsak, og du skal dokumentere luminans, så må du bruke luminansmeter. Det noe annet blir ikke godtatt der. Men vi kan bruke en luxmåler, og da får vi reflektert belysningsstyrke. Da har vi, skal vi se et bilde til en etterpå. Er det noen som har brukt Lux-måler? Altså sett som en stor fjernkontroll, og så har du en ledning bort til en liten diode som leser av lyset, med en liten ledning på. Og så må du være nøye med hvor er det du holder den. Vi skal straks se litt på det. Men da blir det jo helt tilsvarende, da, bare at du tar reflektert belysningsstyrke fra objektet, og reflektert fra bakgrunnen, og deler på reflektert fra bakgrunnen. Da må du jo begynne å måle, hvis du så på det luminansmetret, så måler du jo direkte på. Her må du gå, altså det, du må holde den sånn cirka 20 centimeter unna veggen eller objektet, eller så blir det for mye skygge, da kan du skygge for selv eller noe. Altså det, dette er typisk sånn, ja, du holder i en liten dings, og så leser du av her, og så ser du sånn, der det blir stabilt, og det er som regel sånn cirka 20 centimeter unna det du skal måle. Ser at det begynner å bli stabil måling. Kan være nærmere også. Men dette er sånn merker når du begynner med et måleapparat. Og det betyr at du må jo måle midt på døra omtrentlig. Hvis du måler for langt fra kanten, så får du med lys fra veggen ved siden. Sånn er du må måle litt ut på veggen. Dette er også sånn du ser når du begynner å måle, hvor får jeg stabil måling når du driver med luksmåler. Dette der fungerer ikke hvis det er helt blanke flater. Altså hvis det er metall eller glass eller noe sånt, for da får du feil, da reflekteres alt for mye lys. Det blir ikke riktig i forhold til farven. Og samme, du må ikke måle hvis det er direkte sollys på, eller hvis det er spotlys som står rett på eller noe sånt, og det blir feil. Så må du nøye å ha diffusert lys der, altså ikke skruta lys i rommet, normal belysning, men ikke sånn direkte lys, sånn at det er det du måler direkte på der. Her kommer vi ut for at vi må måle belysningsstyrke i trapper. 250 lux øverst og nederst, og 200 rett oppover. Og dette er for at folk skal se troppa. Og typisk måte å måle på, det er omtrent som her. Du må måle i hvert fall øverst og nederst, og kanskje du greier deg med et punkt i troppa sånn. Kan godt hende, det er avhengig av hvordan varmaturen sitter i taket, om det er jevn belysning der, kan godt hende de må ta 2, 3, 4, 5 oppover her for å finne et snitt. Og så ser de, det blir veldig fort, altså de må fordele over 1, 2, 3, over bredden. Så jeg vil, ja, nå står det sånn armaturrekke rett over her, slik at om jeg maler på høyre siden og venstre siden av midten, så kanskje det blir omtrent det samme. Men jeg vil tro det er ikke helt det samme, at det kommer inn noe skygge fra de to her, sånn at det er litt lysere på midten. Og her, så, som det er så mye lys, så vil jeg ha målt tre punkter, og så har det gått noe oppover troppa. Her ser det ut som belysningsstyrken er ganske jevn oppover hele, som det sitter masse lysarmaturer her, men ofte så er det ikke sånn. Det er mer ujevnt enn det er akkurat i denne troppa her. Her på dette bildet, dette er på labben på Mustad, og rett bort her så er det en inngangsdør, stor glassdør, så der kommer det inn dagslys, og det er mot sør. Så midt på dagen så går det ikke an å måle der, da kommer det inn alt for mye sollys som vil forstyrre det. Så måten å gjøre det på er, hvis du måler om dagen, så må det være overskyet. Og når de måler lux, de må ha skrudd på lysarmaturen i hvert fall en time før de skal måle. Altså moderne pærer, det er ikke sånn som det ser ut når de skrur på, så ser det ut som det tar 3-4-5 minutter, og så er lyseren forfølt. Det tar lengre tid. De må skru på lyset i hvert fall en time før de skal måle. Og så hvis det er dagslys ute der som kommer inn, altså i noen steder er det, noen steder er det ikke det, så må de først måle med dagslyset, og så skruer de til lyset i taket og måler uten, og så trekker de fra dagslyset. Altså lyset som kommer ut av her. Altså det er noe med at det skal jo være godkjent når det er mørkt. Sannsynligvis, når det er mørkt ute. Veldig vanlig feil er, fordi du må holde dette her med handen, er at folk står litt i vegen. Altså hvis jeg skal begynne å måle denne troppa her, og så kommer lyset i rett av her, jeg kan ikke stå sånn og bøye meg over der. Du må gjøre et eller annet sånn, så du ikke skygger for. Det er en vanlig feil som forstyrrer målinger. Men altså, dette andre, der får du mange målepunkter, Og så må du hvert av disse målpunktene må du da sette inn i formelen her. Så for hvert målpunkt, det litt sånn prosedyre. Det tar litt av stund å måle en sånn korridor eller tropp. Men de usikre på det, så må de gjøre det. Så det atskillig bare å bruke den timen eller to timer det takk, enn å få en smekk for det etterpå at her var det noe feil, for da må du ordne tak og inn med mer lys og så videre. Det dyrere å ta mer tid. Her korridor, her det ikke noe vinduer. Vi ser det ikke alt for mange lysarmaturer oppi her, og da blir det veldig ujevnt lys. Dette her ble innredet sånn i 2010 omtrent. Her det dør inn til høyre med et annet rom. Da vil det være forskjell om den døra stengt eller åpen. Den må selvsagt være stengt når de måler. Så de må passe på sånne ting, at det ikke blir feil der. Her ser de åpenbart nødvendigheten at de må ha tre punkter bortover, altså på hver side og på midten, og at de må ha mange. Her det åpenbart mye mørkere. Dette kan være utfordrende å si hva det eksakte tallet når det så ujevnt som det der. Altså skal du si at det så jevnt, du havner som regel opp med at det må bli et gjennomsnitt som du oppgir. Hvis det flere meter som veldig mørkt, så blir det litt sånn innlysende at da du må gjøre noe med belysningen. At hvis det noen tre meter som helt mørke, så folk ikke ser, og så snubler de. Det det du primært vil unngå. Altså, hvis du har ansvaret for å bygge noe, du har ikke lyst til at noen kommer der med krykker og snubler og skader seg. Det betydelig enklere og billigere å sikre seg mot det på forhånd. Ja, der står det 150 lux som gjennomsnitt. Så det er vanskelig å få beskrive det på noen annen måte enn at det må være gjennomsnitt. Samme her, hvis det dagslys ute inne, mål først med dagslyset og lampelys, skru ut av lampelys og mål dagslyset og trekk ifra. Så står det alt med lampebelysningen. Så det refleksjonsfaktoren. Hva det for noe? Refleksjonsfaktor på en vegg på en flate. Noen som vet hva det? Noen som har hatt samarbeidsjobb i farvehandel? Altså, enhver farve har en refleksjonsfaktor, men det også koblet til material og overflate på det. Men det vanlig, altså enhver farvekode kan i forhold til NCS-systemet, som det dominerende i Norge, Skandinavia og mye av Europa, der har du en tabell med refleksjonsfaktor. Det gjør det enkelt for oss som i Norge. Stort sett alle farvehandler har en NCS-måler. Ser et annet bilde til han, ser et størrelse mobiltelefon, koster 5000 omtrent. Der det en enklere måte enn luksmåleren. Altså luksmåleren må de ha hvis de skal måle belysning i tropper og korridorer, men for å måle farver, så, altså luminanskontrast, så kan de bruke refleksjonsfaktoren som de leser av i en farvekode. Det som kan hende, for å si det med en gang, hvis de driver sånn halvvegas ute inne og vet at det jo her ble det malt med rørosrød, men det 8 år siden, så det jo sikkert at den refleksjonsfaktoren stemmer lenger. Den fargen kan ha falle med en del. Så da må de komme med få tak i en NCS-måler og måle en gang til om det stemmer lenger. Kjenner de NCS-systemet? Har de hørt navnet? Sånn kommer de borti. Noen av dere kommer til å måtte jobbe med farver. Det forskjellige farvesystemer, men det NCS som veldig ledende. RAL et tysk system, det også en god del brukt. Hvis de går på flugger, for eksempel, nede i Gjøvik her, de har RAL-farver også. Dette hvordan du blander farver. Altså når du går på farvehandel, så har du med base med kvitt, og så putter de opp i noen farver der, og da blander de i henhold til farvekodesystemet. En ting, jeg skal demonstrere det etterpå. Du må ikke forveksle refleksjonsfaktoren med lyshetsgraden. Det en vanlig forveksling, og den må de vete forskjell på. I hvert fall ikke begynne å prate om det før de vet forskjellen. Hvis vi skal se på nøyaktig hva det men det sånn, det noen ting her som veldig vanlig å blande sammen, og sånn det hvis du ikke kan et fagområde, så blander du sammen, for det begrepet ser like ut. Men det to helt forskjellige ting. Men altså, akkurat samme her, om du får ut en refleksjonsfaktor, du må sette det inn i samme formelen. Objekt minus bakgrunn, del på bakgrunn. Så får du kontrasten. Det kontrasten vi ute etter. Her må, selvsagt, altså som det står i oversetningen, her må det også være diffusert belysning. Du må være likt belyst. Du må ta noe sånn spotlys som står innpå her, og det ser flaten dum og være matte. Så det står det må være helt plane der. Altså du må i hvert fall være noenlunde plane, slik at det er vinklet en helt annen vei, at det er åpenbart at det, her blir det en slags skyggevirkning eller noe sånt nå. Vi skal se litt mer på det etterpå. Bare går og ser litt på lyd. Støy har vi vært borti, og så er det dette med er det luftlyd, eller er det trinnlyd, og så er det etterklangstid, som vi også har sett på. Skal vi se på måling av det der. Det vanlig å bruke ARC-kurve, som det står her, A-kurven, det den vanlige. Det den blå her. Mens hvis vi ser her, C-kurven, den brukes hvis det dreier seg om maskinstøy eller trafikkstøy, så brukes den ofte. Fordi vi ser, altså C-kurven er her. Her er det med mye mer bass. Altså hvis det maskinstøy, så, som det står her, de gir fra seg mye mer lavfrekvent støy. Og den får vi ikke ordentlig med den C-kurven. Den mer sånn passe der det folk som prater. Og skal vi si, mer vanlig støy. Maskiner lager en helt annen, og når de måler sånne ting, vi skal se på det senere, og det noen sånne basic ting å ta hensyn til, vi kommer straks på det her. Men bare være oppmerksom på at decibel ikke decibel, som i mange andre ting, så det mer komplekst, og det flere måter å, altså flere tekniske måter å beregne det på. Hvis du ser på, legg merke til andre punkter der, vanligste A-kurven, som beskriver menneskets oppfattelsesevne av lyd. Det det som nøkkelen til at det forskjellige kurver. De altså fenomenologisk basert, det akkurat som farvekodesystemer. De basert på våre sansapparat. Det derfor jeg driver og prater om det tidligere. Hvordan sansapparatet virker for normalt hørende eller normalt seende mennesker. Sånn kort om etterklangstid, men det vanlig, vi måler et frekvensområde, så det velger ut, og så det noen bestemte frekvenser som vanlige å måle. Det ligger mellom 125 Hz og 4000 Hz. 125 Hz det veldig lågt, altså veldig lavfrekvent lyd. Det djup bass. Men sånn vil jo variere mye, og som vi var inne på før, mannstemmer og damestemmer har veldig forskjellig hørbarhet. Altså hvis de karer står i dusjen, inne i hjørnet og syng, så vil de høre at det mye mer bass. Prøv å stå, de kan også stå med ryggen til hjørnet, ja, nå står den i vegen her, men også bare syng en laglig, de får mye mer bass med en gang. Sånn at når de skal drive og måle disse her tingene her, så må de unngå sånne skal si, feller. Det akkurat som når de skal måle lys, de må finne et sånn gjennomsnittsområde, som uavhengig av typiske feilkilder. Da. Så oppgir du etterklangstid for hver av disse her frekvenser. Hver enkelt frekvens som du måler. Fordi det ikke sikkert, altså hvis du skal måle fra 125 som har djup bass til 4000 som har sånn talestemme, så kan det være en del avvik der. Det avhengig av, altså de nede i kjelleren, eller de oppe i et rom der det lettvegger. Bass vil jo begynne å sette lettvegger i vibrasjon veldig lett, og da blir bassen absorbert. Men hvis de nede i betongkjelleren, så det mye mer bass når de prater, for den kommer tilbake fra betongen. Det store forskjeller ettersom hvordan materialer de har på vegga. Ja, så ser du at dette jo, som jeg har sett før, dette logaritmekurver. Definisjonen på decibel, hva var det? Eller etterklangstid. Altså det hvor lang tid det tar før nivået har sunket 60 decibel. Det etterklangstid en sånn eksakt definisjon. Men da ser du at det meste av fallet, det jo med en gang. Det jo i løpet av disse sånn første halvsekundene, 0,6 sekunder. Da Det derfor det vært som definisjon på etterklangstid. Nesten all lydfallet skjer i løpet av de første 0,6 sekunder. Så kan det likevel være etterklang mye lenger enn det, men da det sånn, begynner det å nærme seg ikke hørbart. Så det den logaritmekurven som årsaken til at definisjonen satt sånn på 0,6 sekunder. Ja, her står det noen sånne ting som vi må huske på når vi driver med det. All støy må elimineres. Altså, hvis vi bare er helt stille her, hører mye støy der. Den vifta bråker ganske mye. Jeg er sikker på mye der, kanskje det 30-35 decibel eller noe sånt nå. Og hvis vi skrur av den, så tipper jeg hører ventilasjonsanlegget ganske godt. Hører du det? Det en mye djupere basslyd som romler i, hører du oppe i her en stand, eller er det inni der? Hører du den? Altså, dette sånne lyder som hvis du skrur dem til, så det, så godt å få til det der. Men du tenker litt over det. Men det må av, skal du få gjort en decibelmåling. Det akkurat samme her, når de driver i en byggesak og har bekreftet målinger, så står de juridisk inne for det, og da må de gjøre det riktig, så de må få av det ventilasjonsanlegget. Enkleste å gjøre det på kveld, når folk har dremat, og ditt er folk på jobb, og trafikken slutt. Det blir jo noe vesentlig støykilde hvis det en veg nær ved, der det noen sånn summetrafikk hele tiden. Det blir med på målinga. Måten å gjøre det på, som står her, bruker en kraftig høytaler, for eksempel, eller de kan lage støy selv. Altså, du kan ha en plankebit som de smeller ned i bordet eller i gulvet, og så går den og holder den en plankebit sånn, og så bare smeller ned i gulvet, så du får sånn kjempesmell, som gjør vondt å gjøre. Eller to plankebiter, sånn bare, så du får et ordentlig... Oi. Denne effekten her er viktig, skal jeg si noe om. Hører de hva det der er? De hører den der selve vibreringslyden etterpå. Vet du hvorfor det blir sånn? Det er det vegga der som er helt parallelle. Det forstyrrer målinga. Da går det ikke. Får ikke riktig måling. Hvis de skal lage øvingsrom på en musikkskole eller noe sånt, så må de sørge for at langvegga ikke er parallelle. Den ene må ut av vinkel. Ellers så blir det helt håpløst å drive med akustisk musikk inne der. Eller sang. Det er sånn, altså det er sånn som akustikere vet om, men det er det som er årsaken til det de hører. Jeg vet ikke om det blir sånn hvis jeg står her. Du får det samme. Men du hører at her er det en feilkilde med en gang hvis du skal drive og måle etterklangstid. Så den man får gjort noe med, eller så er det åpenbart noe som forstyrrer målinga. Jeg er ganske sikker på at dette er det parallelle vegga som gjør det. For da får du sånn lyd som slår rett og frem. Ja. Ja, skal du lage en barnehage eller et eller annet sånt, så er det, du er helt avhengig av å få gjort det. Jeg skal vise det tidligere. Altså, dette er et krav innenfor universell utforming. Hvis du er inne i en barnehage, og det er unge av sånn fellesområde, der de flyger og skrik, og det er etterklangstid på 0,9, så er det helt, du er ikke bare utslitt, men det er unge av de skrik høyere og høyere, for det er ingen som hører, og det andre sier. Det blir en sånn grøtete lyd. Dette kravet ligger på 0,6 i et gitt frekvensområde, men i spesielle områder, der du skal, når folk prater høyt, altså typisk barnehage da, fellesområde, så kan det være helt ned mot 0,4, er det noen som mener. I hvert fall 0,5. Jeg skal vise en demofilm etterpå om hvor mye det i talet har å si, men i hvert fall litt mer enn 0,6. Det blir rett og slett fryktelig slitsomt, og dette er noe man må passe på. Altså, du kan godt sitte og beregne det selv. De kan liksom legge sammen arealet. Hvor mye absorbasjonsmateriale er det her? For eksempel telle alle stoler og stoffet og alt sånt. Som regel så er det mer effektivt å sette en akustiker på det og måle etterklangstida, så sånn spesialistarbeid. Men hvis det er alt for komplisert, det går fint an å gjøre det selv. Frekvenser der, 125, 250, 500, 1000, 2000 og 4000 hertz. Standard å måle på dem, oppgi tallet for hver frekvens. 125 hertz er djup bass, 4000 er mer taleområde. som står her. Unngå symmetriske posisjoner, det det som sikter til det jeg prater om her. Du får en interferens. Lyden slår rett og fram. Altså, lyden går jo hele tiden sånn. Dette viste jeg på den ene illustrasjonen på når vi drev med etterklang. Hvordan lyden går, altså utgangsvinkel, det den samme som inngangsvinkel. Samme som hvis du kaster en boll inn sånn, så går den ut til samme vinkel. Men hvis disse veggene helt parallelle, så står jo lyden her og slår den da. Ja, det noe mer der vi må peke på og si eksplisitt? Ja, hold mikrofonen unna kroppen. Altså, du har jo en mikrofon etterklangsmåler. Den som en litt sånn, jeg har et bildetann på den her, litt sånn stor fjernkontroll med en mikrofon igjen. At når du skal måle etterklang, det greier seg med to personer. Ikke har jeg noen andre der som står og puster og peser eller står like ved. Da må du stå litt unna helst. Men du må holde den unna kroppen. Altså, har du en for tett ved klær, så har du absorbert en del av denne lyden med en gang. Det blir akkurat sånn som den luksmåleren. De må gjøre det riktig, fysisk. Unngå forstyrrelser fra kroppen. Dette er en vanlig sånn, amatørfeilkilde. Så det er nok med en som står noen meter unna og lager en veldig høy lyd, og så en annen som står med måleren. Altså, du bare stiller inn en frekvens, nå måler jeg på den, lag lyd, les av. Ja, dette her mer sånn som går på forsterkeranlegg, mikrofoner og så videre. De har sin egen akustikk. Så der, vi kan ikke ha krav i byggeregler til elektronisk utstyr, for de produserer sin egen akustikk. Selvsagt så vil det samvirke med rommet, men det går ikke an å ha regler for dette her som i en plan- og bygningslov, for den dreier seg ikke om elektronisk utstyr. Hvordan det virker internt. Det er helt åpenbart at det har jo en sammenheng med det. Men altså, nå begynner utstyr på flyplasser og jernbanestasjoner og sånt, og det begynner å bli sånn noenlunde hørbart. Det er ikke så mange, altså for 20 år siden så var det en del dårlig utstyr på sånne steller. Det var alt for mye etterklang, alt for dårlig lydkvalitet, og vanskelig å høre hva folk sa. Så det er derfor det er sånne standard, og det er sti og sti på systemer, så det er måter å måle det på. Ja, som du ser her, det ikke eksakte måleparametre. Her står det bad, poor, fair, good, excellent. Altså, dette noe som, de må bare vete at det finnes. Målesystemer for det der. Public address systems. Men det helt sentralt. Skal de planlegge et større område, altså foyer, venterom, flyplass, jernbanestasjon, et eller annet sånt, så vil det være sånne systemer der. Det kan jo at det kan være at det skal være en sånn stille flyplass som Gardermoen. Her bruker vi til høytaleranlegg, men de har det jo likevel. Av og til så må de gi beskjed. Sånn, nesten alle steller sånn, så er det et høytaleranlegg, og da må de sørge for at det er noen som kan det, som monterer det der. Ok, mobilitet. Lengde, bredde og høyde. Det ikke så vanskelig å måle. Helning. Da må du være veldig nøyaktig når du skal måle helning. For dette er det eksakte krav til. Friksjon og kraft. Ja, de kjenner, altså, de har vært borti byggetegninger, detaljtegninger, 1-20 står det, kan jo godt være 1-10, det kommer an på store detaljer her. Men det kommer jo an på hva de skal måle da. De må i hvert fall med på centimeternivå i nøyaktighetsgraden her, når de skal måle helning. Avhengig av lengden på inngangspartier og sånn, så kan det hende de må operere med meter også. Men altså, dette her, de kan godt bruke laser. Beste det, men ofte så ender det opp med at han bruker vater og eventuelt rettholdt. Her er det avtale noen som roter litt. Hva er 1-20 i praksis? Altså, vi venter å lese. Skal vi på tur, så har vi 1-50.000 kart. Men hva betyr det? Er det avstand så langt per meter? Eller betyr det, altså betyr det som står der, 1-20? Det betyr at for hver 20. meter, så øker høyden med 1 meter. Det vil si, som det står nederst der, 5 centimeter på meteren. 1 av 20 blir 5 centimeter på meteren. Men det vil si det samme som at høyden øker 1 meter for hver 20. meter. Viktig avvik her blir litt samme som med farver. Skal de måle helningsvinkel på inngangspartier, for da slår de jo inn krav her, for eksempel hvis de skal drive i, ja, nok så flatt på Toten, hvis de skal drive i Bergen eller Vestlandet eller noe sånt nå, så er det mange steder det er bratt. Og det kommer i sånne grenseområder, hvordan skal de måle? Og så er det, ikke igjen bratt, plutselig er det noe som er veldig bratt. Skal de måle gjennomsnitt, eller hva de, skal de gjøre? Avtalt så ender det opp med at man bruker skjønn. Kanskje det inngangs- eller avgangspartiet er sånn som etter det her, og et sted så er det så bratt, og så er det fjell der, og så blir det helt urimelig å lage en jevn skråning, slik at det ender med opp nei, her er det umulig å oppfylle kravet. Så da blir dette en bolig uten universell utforming. Altså rent faktisk, de ender opp i sånne vurderingssituasjoner av og til, avhengig av uteforholdet. Men går det an å skal vi si, få det innenfor, så blir det et gjennomsnittsmål. Altså om de skal lage, skal jobbe med en anleggsgartner eller noe sånt, noe, som driver og lager parkveger og sånt, som slynger seg, selvsagt ikke 100% jevn stigning hele tiden, så de må finne et gjennomsnitt. Da må de måle flere steder. Ja. Er det noen som har drivet med landmåling? Målekikkert? Ta det ikke. Det går, hvis det lange avstander, så går det an å bruke målekikkerten også. Altså hvis det sånne gangveger som 50 meter eller noe sånt, så kan de jo måle hvis den slynger seg og finne lengden på den, og så kan de stå med målekikkert og finne høyden. Men ofte så er det jo kortere ting, da, så da er ikke det det ideelle. Men typisk, det er en veldig enkel illustrasjon, men altså, skråningen går jo her, og det du må gjøre er jo da å legge et vater her, altså du må vater opp noe som ligger her, og så må du måle høydeforskjellen her. I dette eksempelet så er det da et vater som 60 centimeter, 60 centimeter derifra til dit. Så da du må legge i horisontal posisjon, og så måler du høyden derifra til dit. For eksempel 0,03, altså 3 centimeter høydeforskjell. Og da får du jo bare sette det inn i en brøk, 0,6, altså 60 centimeter avstand, del på 3 centimeter, som er høydeforskjellen, altså 1 til 20. Det samme som eksempelet i sted. 3 centimeter forskjell på 60 meter, det blir 5 centimeter på meteren. 5 centimeter ganger 20 er 1 meter, altså 1 til 20. Altså helningen er 0,6 del på høyden her da. Dette er den enkle måten, men altså vater, det er jo 0,6, de kan jo stikke på Biltema, de har jo vater som er 1,20, og da blir det straks enklere med en gang. Eller et større rettholdt, og de har i hvert fall rettholdt på 2,5 meter nedpå der. Det blir enklere med en gang de har noe som er lengre enn 60 centimeter, er litt kort. Så må de stående og justere den der, når er dette rett, og så blir det plutselig store forskjeller i den enden der de skal måle. Jeg vil anbefale et lengre vater enn det der, eventuelt at de har en 2,4 eller noe sånt, noe som er helt rett, at de legger vater opp på den. Så kan den 2,4-en være 3 meter, for eksempel. Men da må du huske på at det er ikke 0,6 som skal stå her. Hvis den er 3 meter, så må du stå 3. Så de får regne riktig. Men jeg vil absolutt ha brukt et vater som var mye lengre. De vet hva jeg mener når jeg sier rettholdt. Var et rett holdt. Altså det er en plank som er helt rett. Hvis de skal drive og mure og nivellere gulv, for eksempel, så må du ha et rett holdt. Hvis du skal drive med fundamentering, da, skal bygge garasje, så må du ha på noe grus, og så har du noe sand, sånn drenerende masse, før du legger oppå. Og da må du jo drive sånn og ta unna denne massen før du komprimerer og ser at det er helt rett. At du har en plank eller noe som du går og dreier på, sånn, det er et rett holdt. Dette har de på Biltema og andre. Der er det litt billigere enn hvis de går på proffbutikker. Ja, friksjon. Det er selvsagt en definisjon på. Det er motstand som underlaget yter mot et objekt som vi prøver å forflytte. Den vil jo selvsagt variere med underlaget og flaten, men selvsagt med hva slags sko du har. Det er veldig vanskelig, og det er sånn at vi må ha noe krav på det, men vi får ikke bestemt hva slags skor folk skal ha på beina. Men dette her er en, du ser det er en standard innstalt under, dette er for reinhalsbransjen som driver boner gulv blant annet. Da vet du, det er farlig hvis de boner gulv er for glatte. Da begynner folk å dette, det er det ingen som vil, så de har målinger for det der. Utendørs så er det friksjon, og det er ofte i forhold til vegoverflater og bildekk, altså dekk da, som de fleste kjører på. Så det er standardiserte målenheter for dette her. Altså det er friksjonskoeffisient som vi er ute etter. Friksjonskoeffisient. Altså den høyeste kraften som du kan påføre et objekt uten at det flytter på seg, da kan du enten dytte eller dra. Det blir det samme. Det er den samme kraften. Altså at det går på treghet, og når vi er inne på Newtons lover her. Så da blir det jo trekkraft delt på vekt, ganske enkelt. Men her må det være parallell med underlaget, hvis de skal måle friksjon på en rampe, og det er ofte det som er aktuelt. Det er en skrårampe som har en stigning sånn, da må de ikke begynne å dra objektet sånn. Da må de dra parallelt med rampa, for å få det riktig. Dette er en veldig unøyaktig målemetode. Altså, det kan rett og slett bruke fiskevekt eller noe sånt, for du kan jo lese av der. Helst en nøyaktig fiskevekt. Men det er i praksis måten å gjøre det på. Men de må i hvert fall dra parallelt med underlaget. Men da vil jeg jo se at dette blir forskjell oppover og nedover. Og allerede der har du en sånn dilemmasak. Skal du teste det ordentlig? Mye bedre hvis du har mulighet til å legge ned den rampa sånn at den er vannrett. Så får du vekk den der oppover og nedover forskjellen. Det er dette sammen med kraft. Skal du måle kraft i dører, døråpninger? Her er det jo tunge dører. Nå er det mer og mer vanlig med disse automatiske døråpninger. Da. Men altså, det er Newton. De husker Newton, det hadde de på ungdomsskolen ved. Det er sånn her, 1 kilo, at i praksis så bruker vi fiskevekt der også. Jeg bare gjør sånn for å se, jeg har ikke noe klokke på meg. Så. Men det kommer bort til situasjoner der de må måle det. Det vanligste er at de må måle trekkraft på dører. Det kan være gamle dører, kan være at det er et gammelt hus, eller noe sånt. Eller typisk er at det er branddør, da. Det kan være en gammel branddør. Må de måle det, altså er det tyngre enn 3 kilo, så må de gjøre et eller annet. Ellers så kommer det noen fra Handicapforbundet, og så får de en smekk, og så må de bytte hele døra. Ja, vi skal se, jeg har en liste, det er en av dokumentene som ligger i Blackboard, som er fra Hageselskapet, som har en oversikt over planter. Dette er, altså, vi går ikke rundt og måler pollen i lufta. Det er stor forskjell når klokka 9:30 og når det 13:30 på dagen, så det går ikke an. Ok. Nå er vi like ved pause. Det nærmeste eksempelet jeg husker på, bare som en digresjon før pausa med friksjon, det var, er noen som kjenner til Don Rosa, som tegnet Donald. Han er ingeniør, han er bygningsingeniør. Han arvet byggfirma etter far sin. Så han var veldig flink med matematikk og alt sånt også. Men han hadde ikke helt lyst til å drive det firma der, så han begynte å tegne Donald i stedet ganske tidlig. Han er veldig kjent sånn innenfor Donald-kretser, men han har stadig noen sånne innviklede oppfinnelser og sånne greier som han har med i det stykken. Blant annet så hadde han et blad, han gjør opp at det heter Carl Barks, som var sånne gamle kjente tegneren. Da. Og da var det Peter Smart, nei det var en sånn gæren oppfinner som hadde gæren professor, som han prøvde å framstille luktfri kål. Han hadde funnet opp 2 strålepistoler for å prøve å få lukta til å sklite av kålen. Så det var en strålepistol som da fjernet all friksjon på uansett hva du skjøt på. Slik at alt ble uendelig glatt. Og så hadde han en pistoltann som fjernet all treghet. Og så la han jo lage en sånn vanvittig historie ut av det der, men det var en veldig fin demonstrasjon av naturlover. Beingen fikk jo tak i den strålpistolen der og skulle bruke dem til å ta penger som kunne skrue. Så da kom de inn, de bare skøyt på dørlåser og sånn, så ble de så glatte at de bare sklei opp. Og hvis Donald skulle prøve å følge etter dem, så bare skøyt de på dem med alle møbler, for det er ingen gård som er helt i vater, så da sklei alle folka og møbler inn i et hjørne der det var lågest. Så det var også skøyt dem på penger som onkel Skru, og da begynte de å skli ut og ned i kloaken, for det har vært uendelig glatt og sånn. Så han lagde veldig komi ut av det, men det sånn demonstrasjon av elementære lover. Ja, artig greier hvis det men altså, han var bygningsingeniør, det var det som var inngangsporten til det. Vi tar en pause, takk hvert år. Lyd vanlig lydnivå. eller noe sånt nå, at de må gjøre sånn og sånn. Jeg mener at de skal tenke selv, men du må ha sånn vanlig mål i kilder.
Ja, ja.
Ja, det helt ok.
Det måtte bare si splitt, eller må liksom at de tror
det ikke er jo sånn at de er finne. Nei, det jo ganske ikke. Ja, det jo ganske ikke.
Katt i kameran og det er jo ikke.
Så fort som mulig er det ekstremt travlt. Det ja, jeg har hatt det for travlt rett og slett. Så fort som mulig. Livet jobber man. Det så fryktelig mange oppgaver. Det ikke ferdig av det.
Ja, så jeg skott på
utforming, så det ditt privat igjen, så det ikke noe krav til universell utforming der. Men så det valg i en offentlig bygning, altså her for eksempel, så vil jeg kunne slå inn, for det valgkart så kjenner det, men også det ikke så slå inn. Det skjønner det. Da vil det slå. Hvis det kan få til med, hvis det eksisterende bygg, så greier det å få gjort det innenfor kravet, så da blir det kjøpt. At det tilfellet der, vet jeg ikke om det noen fast regel på. Vi tror jo at det en skjønnsvurdering. Litt avhengig av hva slags bygg det så vil jeg tro i det fleste tilfellet at det kravet til en sluke vil eie tyngst, fordi ellers er det så stor sjanse for vannskader. Så det blir jo at det mange tilfeller som er på dispensasjon, for det krav til universell utforming, for du kan løse det på andre måter. Altså du kan ha legget en sånn skråliste eller noe sånt, det finnes andre måter å gjøre det på, men du får ikke noen av de slukte penger på banen. Men om det noe formelt at den ene regel trumfer den andre, det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært borte akkurat den profesjonen der. Jeg tror ikke det det. I kulturminnelovgivningen så det det, for den har forrang. Det en særlov, såkalt. Men det kravet der er jo å referere oss egentlig på en av Prøver vi å skru der. Der var den. Jeg tenkte vi skulle starte å se en film. Denne her, jeg tror det en feil med laptopen min, så jeg får ikke lyden fra laptopen inn på høytaleranlegget. Og det veldig svak innspilling, men jeg vil gjerne at de skal komme og høre det likevel. Kan de komme bare ned hit alle, og så stå helt musestille, for da må de høre lyden direkte fra høytaleren her. Altså, dette en demonstrasjon. Det inne i et rom nede på U-laboratoriet, inne i et lite rom fullt av betong, så står det to personer og prater, og så har de inn mer og mer lyddempende plater. Og så sier han, Johnny som prater der, han oppgir etterklangstid, tar det for etterklangstid, så kan de høre konkret hvordan det høres ut når det så mye etterklang. Men det veldig svak lyd, så skal de høre noen som helst av det de sier, så må de alle komme ned hit og stå musestille. Kan du gjøre det? For det veldig fint å bare få det inntrykket. Bare lag et par rekker eller stå rundt her med det høyeste bakerst, og så må du stå helt stille. Bare kom foran PC-en her, for det et veldig lågt innspillingsnivå. Bare kom innover her, og så stå rett foran katheteret foran PC-en her, bare så alle kommer så nær PC-en som mulig. Det blir en primitiv løsning, men det eneste måten jeg ser å gjøre det på. Det må komme helt inntil. Av en eller annen grunn så er det veldig høyt, veldig lågt avspillingsnivå, men bare var musestille, så går det tar bare et par minutter. Så de hører det sånn etterklang kjellerlyd. Hørte de forskjellene i lydkarakteren? Det bare det platten der. Fire plater. De fire platene tilsvarer fire personer. Cirka. Det 0,68, altså nesten 0,7 ettergangstid. Rommet bare sånn 3x4 meter så med betong, så det blir utgjort veldig mye om man har inn noen plater eller flere personer der. Det har vært litt tørt. Nå det helt dekket med dempermateriale. Nå blir det, lyden blir borte nesten, selv om mikrofonen står 2 meter unna. Det bare direkte lyd omtrent, og han prater ikke direkte mot mikrofonen. Så han snur seg nå, så hører hun nesten ingenting. Så ingen reflektert lyd, bare direkte lyd. Altså, det bare for å illustrere, det der med etterklang veldig vesentlig. Det, hvis du skal drive og prate i et sånt rom mer enn 3 minutter, så blir du veldig sliten. Og hvis det bare bittelitt støy, så hører du ikke sjans til å høre alle de andre sier. Så det der måletallet der veldig vesentlig. Altså det funker på når det var 0-7 der, for det bare 2, og så det bare 1 som står og prater. Men i en sånn ropebarnehage, så blir det for mye. Da kan du være litt under 0-6. Men som han sa, det en del som foreslår sånn, ja, det ikke bare sånn ned på 0-4, men det blir for tørt. Da orker du ikke å prate lenge. Det var det. Ok, da fikk de en sånn ødeliten demo, selv om det var veldig låg innspillingslyd på den der videoen der. Et inntrykk til at de der tala, måltala for etterklang, de har noe å si. Og det gjør store utslag. De har tilgang på Byggforsk-serien, har de ikke det? Som studenttilgang, har de det? I det blad her, dette relativt nytt, 2020, altså 323-101. Her det litt greie oversikter over krav for universell utforming. Og det sortert sånn tabellvis, så de slipper å lete så forferdelig mye. Her står det, ser det kjent til universell utforming, altså tittet der, avgangs- og inngangsparti. Så det det som tema her. Men nettopp der det jo en del krav. Så her står det om krav i tekt til bygningskategorier, da, og så står det om universell utforming her. Så står det oversikt over generelle krav, og her kommer da kravet i en tabell, så det står vanlig boligbygning, altså standardkravet, og så det krav om tilgjengelig boenhet, og så det med krav om heis, og så det der det krav med universell utforming. Og da kommer oversikten nedover her. For å minne om at dette her blad finnes, og det gir en grei oversikt over kravet når det gjelder avkomst og utområder. For eksempel dette her med stigning som vi akkurat pratet om. Og så hvis det snakk om sånn som det øverst på bildet her, hvis det noen som er vant til å drive med, hvis denne skråningen 30 meter, og det noen som er vant til å drive med målekikkert og har en stav, så kan jo det være like greit som å drive og måle med vater oppover. Ja, laser funker bra. Ja. Visuelle taktil avgrensning står det om her, som da relatert til universell utforming. Og her står det inngangspartiet. Vi ser det samme. Bare husk på den der forskjellen. Noen steder det krav om tilgjengelig boenhet. Andre steder det krav om universell utforming. Det altså 2 forskjellige ting. Det vel ikke så mye mer som vi trenger å... Ja, det ser kravet står 20 newton her, for eksempel. Plassering av døråpneren, 0,8 og 1,2 meter. Det derfor den står sånn som den står på alle døren i lokalet her. Ja, så det ser figurer i Byggforskblad av og til greie. Det flere figurer her som ikke står på siden til DBK når de går inn på byggregler der. Så de har ofte greie figurer i Byggforskblad. Illustrasjon av kravet til som det skal være ved inngang og rullestol. Halv meter på den ene siden, 20 centimeter på den andre siden. Så halv meter i slagrekningen som de ser der. Ja, samme det der her, oppmerksomhetsfelt og farefelt som det står her. Hva er det der? Så det ser figurer som regel veldig greie. Byggforskblad fine. Det, her står det også noen kontraster og farver. Da vet jeg at det finnes i hvert fall. Ja, jeg viser frem denne her med en gang. Det en veileder, denne ligger Blackboard. Universell utforming av utområder ved flerbolighus. Denne her lagd av... Ja, jeg forstørrer for mye, så jeg ser litt her. Husbanken og Hageselskapet. Hageselskapet laget noen veiledere som var veldig rettet mot universell utforming, blant annet denne her, men det som veldig greit her det lang veileder på over 100 sider, men også sånn standardgrø med universell utforming. Hvis du går ned hit, så har jo Hageselskapet da en fin tabell over planter. Og de skal helt sikkert, før eller senere, så kommer de bort i et tiltak der dette er aktuelt. Kan hende de skal samarbeide med noen anleggsgartner eller et eller annet som kanskje har noe greie på det. Kanskje plutselig de ikke har noe greie på det, så må de informere anleggsgartneren om at jo, her må vi ta hensyn til universell utforming. Og da ser vi, de har listet opp ganske greit. Planter til venstre kan gi pollenallergi. Det det som det mest relevante her. Altså om det skarpe torner, hudirriterende, følsomme luftveier kan irritere, den litt relevant. Giftig, ikke giftig, altså det ikke noe spesielt relevant for universell utforming, noe mer enn noe annet. Så der helst det i pollen-saken her, da ser vi, her det mye busker, og det i stort sett bare bjørk som slår ut her, og så kommer vi ned, jeg ser det mange planter, men altså det litt sånn man går til verks, bare sånn unngår å plante bjørk akkurat ved inngangen, det det som litt sånn standardtabbe da. Her kommer vi ned, vi ser det sortert, det var planter, og så begynner det med bær her, og her blir det plutselig flere. Burot, for eksempel, det mange som er allergisk mot. Hvis man ikke har det der ved inngangsparti, eller der folk skal gå forbi, inn eller ut. Så det finnes sånne oversikter, og denne her jeg har ikke sett noe som noe mer adekvat enn denne her i hvert fall. Og så kan det være greit å være obs på når det gjelder, det sikkert noen av dere som allergiske, i og med at vi når det mer enn 10 her, så det som regel noen som allergiske. Altså det løvtre om våren, og så det grasblomstring om sommeren, som to forskjellige ting. Det ikke sikkert folk allergiske mot det samme. Men det sånn, altså løvtre, det jo en ting som du planter her eller der, men gras, det jo noe som overalt, altså grasplener eller blomstring, forskjellige blomster som starter i slutten av juni og går utover i juli. Så det to allergiperioder, og da det forskjellige planter. Noen over store flater, mens andre jo mer store trær. Ok, dette ikke noe vi får forholdt oss til sånn i kvantitativ forstand, men det der med sånn elementærtabber som å ha bjørker akkurat ved en inngang, det sånn som kan ende med at det må vi bare fjerne. Jeg tenkte jeg skulle vise frem denne her. Den ligger i Blackboard. Det Byggkeramikkforeningen som har laget en veileder her på dette her med luminanskontrast på ledelinjer. Og så har de en grei framstilling av det, og det akkurat det samme tingene som vi så på i sted. Jeg har bare lagt denne inn her, for det en grei framstilling av det. Vi ser luminans og luminanskontrast, de prater om det, og så viser de denne her formelen her. Og så ser vi at noen bruker begrepet gråtonekontrast for luminanskontrast. Gråtonekontrast er noe annet enn lyshetsgraden som jeg pratet om i sted, som ikke må forveksles med luminans. Ja, refleksjonsfaktor. Det altså den her, flatens evne til å reflektere lys, og det sånn som forskjellig fra materiale til materiale og farve. Det den vi bruker NCS-måleren til. Og så står de, ser vi her, lux, altså lysmengde, samme som vi pratet om i sted. Og så har de en, så der, her denne her tabellen som viser NCS-systemet, hvis de ikke kjenner det fra før. Altså typisk farvekode i NCS-systemet sånn S2030G20Y, står det. Det angir av hvor mye er det av det hver av de primærfarva inni der, og så er det noe som sier noe om hvor mye er det av svart inni her. Men det vi ute etter her, altså lysheten, det det siste tallet. 067 der, 016 der, så det bare å sette dem inn i formelen og gange. Så hvis det relativt nytt mart, så det bare å gå inn i NCS-tabellen og lese av, de vet hvilken farve det lese av i tabellen og beregne luminanskontrasten. Så det kan du gjøre på forhånd når de prosjekterer, så at jo, den døra skal ha sånn farve, og den veggen skal ha sånn farve, og så det løst. Målutstyr for beregning av flisens refleksjonsfaktor her, altså her bruker de en luxmåler. Og akkurat samme, bruker samme formelen som vi viste i sted. Ledelinjas refleksjonsfaktor og hovedfarven, altså ledelinja, det den første her, det objektet. Hovedfarven, det altså B, det den andre der, bare så de får dem på riktig plass. Objekt minus bakgrunn, delt på bakgrunn. Her en NCS-måleren, som de har på alle farvehandler. Og så det en ting som de viser veldig greit her, det denne forskjellen her. Svart objekt på hvit bakgrunn har en annen luminanskontrast enn hvit objekt på svart bakgrunn. Det forskjell, altså i og med at det objekt minus bakgrunn delt på bakgrunn. Og det vi ser at hvis vi ser på det her da, sort bakgrunn og lys ledelinje, da får du høy luminanskontrast. Den på 2,3 her, mens hvis du derimot har svart ledelinje på hvit bakgrunn, sånn som det på bildet til venstre, så luminanskontrasten 0,7. Selv om det de samme to farver, men det avhengig av hvem som forgrunn og hvem som bakgrunn. Altså hvis de ser på, skal vi se, har jeg noe? Nei, her sånn gammeldags, hvis jeg bare prøver å vise her da, hvis vi dupliserer dette lysbildet her, så kan jeg prøve å lage jeg skal bare ta svart bakgrunn på denne her. Så må vi markere all teksten her, og så få den kvitt. Så her, nå har vi to der står tekta, ja, står på svart og blått da. Og så tar vi neste. Ser du, det mye mer synlig? Kvitt på svart bakgrunn mye mer synlig enn svart på kvitt bakgrunn. Helt faktisk. Så de ser at den der formelen for luminanskontrast, den gir mening. Så det var litt derfor jeg ville ha lagt inn denne her, for det sånn grei demonstrasjon av akkurat det der. Og dette jo et konkret tilfelle som de kommer borti når de skal lage fliser i dusjen, sånn som det der. De får en mye bedre luminanskontrast hvis de gjør det på den måten til høyre, med svart gulv og hvite ledelinjer. Men altså, ups, det jo ikke noe gunstig valg å drive med når de skal ha luminanskontrast på vegger på dører. Altså, de kan ikke male alle vegger svarte og ha hvite dører. Det har blitt noe fint rom å vare i. Men jeg vil gjøre oppmerksom på forskjellen. Det en viktig sak, det der. Ja, det vist til noen standarder her. Ellers var det ikke så mye mer å se på akkurat i den der, men den grei å ta opp. Skal vi se. Dette her bladet her har jeg lagt inn i Blackboard, arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning. Her ser de, dette her er publisert i 2015, altså på et tidspunkt der dette her med krav til ledelinjer særlig, da det modnes en del et par ti år, slik at det her hadde trekt litt lærdom av tidligere ting. De ser at en god del av det veiledningsmaterialet som lagt ut i Blackboard på emnet her, det 10-15 år gammelt. Og det fordi mye av materialet har vært lagd på den tiden der, og så har de ikke laget oppdateringer til det. Så det gjør jo at Selv om kravene de samme, eller det noen bittesmå justeringer, så henviser det til TEK 10 eller tidligere i lovverk, men det finnes ikke oppdateringer, det derfor jeg bruker dem. Og de veiledere like gode, det bare at vi har et nytt lovverk, der det blir andre paragrafer. Men hvis jeg ser, dette 2015, så her har de lært litt om ledelinjer. Her har jeg drivet og gulet ut vesentlig tekst, i hvert fall i starten av dokumentet. Og her står den om det med en gang, allerede i forordet, som de ser her. De faglige rådene har utarbeidet med grunnlaget flere forskningsprosjekter de siste årene, som viser at kunstige ledelinjer ofte velges som virkemidler når det skal ha universell utforming, og at de benyttes der det allerede er naturlige ledelinjer, det er en lite ønsket utvikling, altså det var ikke noe effektivt. De som har bruk for ledelinjer, de ser ikke på den kunstige ledelinjen, fant de ut. Og av og til så kunne lede til forvirring. Og har liksom to sett, et med naturlig ledelinje, altså sånn er bygget, og så prøver du å gjøre og vise vei kunstig, og så blir det ikke helt sammenfall, og så blir det forvirring i stedet. Det er et mål i størst mulig grad å ta i bruk arkitektoniske virkemidler for å sikre god orientering og veifinning, altså i stedet for å drive med og putte på fliser og legge noe i bakken hele tiden. Det viser seg at det er for det første at blinde svaksynte bruker det foretrekker naturlige ledelinjer, altså der det er det, for det er det nesten alle steder, og at det kan lede til forvirring. Så da har du noen eksempler her da. Her er det litt sånn forvirringsledelinjer som de har funnet i ulike steder, og så viser det at det er ikke så lett å få gjort at det er riktig, det blir jo ofte gjort feil, og da blir det bare forvirring av det, hvis du kommer der. Og, men husk på mange synsforstyrrelser, de er sånn at folk må veldig nær innpå. Altså det de ser på 20 meter, det må de inn på en meter eller en halv meter for å se. Og det er derfor de er avhengig av noe taktilt og liksom bli ledet fra meter til meter bortover. Og da må du være helt presist. Altså du kan ane ting, konturer bortover, for eksempel å stå her, så kan du ane hvis du har veldig sjovente syn eller tunnelsyn at det, jo her er det en slags korridor, jeg ser der er det mørkt, og der er det mørkt, og her er det lysere. Og dette blir en naturlig ledelinje her, eller å følge lysarmaturen. Kontra noe som er lagt ned i bakken, sånn som jeg må føle meg frem på, som hvis det ikke er helt presist samsvar med alt det andre jeg ser, sånn i større skala, eller aner, så blir det forvirring av det. Men det er mange sånne eksempler, som på bilden her, som du kan se rundt omkring i byen her og da, der det er gjort sånne hederlige forsøk på å lage kunstige ledelinjer, men det er ikke så lett å få det til, og det er gjort noen sånne bommerter på det. Så det er ikke alle situasjoner, for eksempel til venstre her, plutselig er det et kumlokk der, altså det blir forvirring av det når du har ledelinjen, så treffer du på et kumlokk, hva er det for noe? Og så er det noen, hvis vi ser på det, dette er bildetekster, det ser som det står 1, 2, 3, 4 på. For eksempel nummer 1, kunstig ledelinje er ikke nødvendig, her står det, det er tilstrekkelig med naturlige ledelinjer, som zoneindeling og forskjeller i taktilitet, og farvekontrast, altså der det er bildet øverst til venstre her. Her ser vi det lagt en kunstig ledelinje midt i. Altså, dette er jo i praksis ledelinje i seg selv, hele dekket her, for her er det jo taktil kontrast ut der. Sånn at det blir sånn smør på flask, dobbelt opp. Her er det noen som er veldig ivrig etter å følge regler, og så ser de at her, det blir egentlig bare forvirring av det. Samme på bildet av høyre her. Skal bare se på bildetekstet som står. Kunstig ledelinje er ikke nødvendig her. Det er tilstrekkelig med den naturlige ledelinja langs rekkverket eller vegga. I tillegg til brukkonstruksjonen som ligger over. Altså her er det, hvis du har en synsrest, så er det mye å se på her. Eller så har du jo altså, taktil, du kommer bort i et rekkverk. Du trenger ikke en ledelinje midt i her, for det, hvis du ser folk som kommer med kvitstokk, så vil de ikke gå midt i der som det ikke er noe. De går langs kanten, og så går de sånn, og så dunker bort i kanten. Sånn, med det kvite stokken. Så her er det igjen, det er noen som er veldig ivrig etter å følge regler, men de kan for lite om hvordan blinde svaksynte orienterer seg. Og så gjør de unødvendige tiltak som bare gir forvirring i stedet. For da begynner du å lure, hvis du kommer med en kvit stokk der, hvorfor skal jeg gå i midten? Er det noe som er farlig langs kanten, eller hva er greia da? Her, nummer 3, zoneindeling med kontrastfarver i beleggningen som tydeliggjør gangsona, er et godt arkitektonisk virkemiddel. Så det er bildet nederst av venstre her. Vi ser, for det første så er det brede fliser her, så at dette her blir, altså forskjellige fliser blir ledelinja i seg selv, altså gulvbeleggninga. I tillegg så det zoner bortover sånn, og det gjør jo at hvis vi aner disse stripen her, så ser vi perspektivet. Vi klarer å begynne å bedømme avstanden. Det kan se ut som det bare en dekorasjonssak, men dette veldig god hjelp for å få perspektivet bortover der. Så det det noen som har tenkt å kunne ha noe om perspektiv og lagt inn det i flisen svarte stripen på tvers bortover der. Samme på bildet til høyre her, nummer 4, skal vi se på bildetekst da. Det står «Soneindeling med kontrastfarver i beleggningen er godt arkitektonisk virkemiddel. Hvit gangsone, tillegg taktil i midtsona og søyla plassert ute i møblerings- eller veggsona. God avstand fra gangsona». Det det bildet nederst til høyre her. Så her det igjen, det området du går i er kvitt, og så har du svart bakgrunn her, og der blir jo ledelinje i seg selv. Men for å ha noe taktilt her, så har de lagt inn en brei sånn, taktil grei helt i midten, som da blir gangsona. For her det ikke et rekkverk, her det bærende søyler i konstruksjon. Du vil ikke ha folk som skal til å gå borti her og dunke borti. Men vi ser samtidig, her får du et strukturperspektiv. Litt uklar, det ujevn belysning på dem, så at du ser ikke alle søylen. Jeg vet ikke hvorfor det laget sånn. Men disse her søylen hjelper veldig å til å få perspektiv og bedømme avstand. Strukturperspektiv, som jeg har sett på før. Og sånne ledelinjer det liksom overalt, men det går an å vare litt og ha det i bevisstheten når de tenker på det, planlegger. Altså, dette går jo på utforming og farvebruk i forhold til bærende konstruksjon og gulvbeleggningen. Så har det løst masse problemer. Ja, her står det også en del sånn, dette jo en generell veileder, så det står mye sånn introduserende stoff som vi har vært borti. Greit å få det repetert. Jeg ser, her står det også Tech 10, for dette det var 2015, så de var ikke Tech 17 enda. Men da må de bare oppdatere paragrafpunktet her, for kravet er, jeg vet ikke om det noen krav som er forandret her i det hele tatt, som går på disse tingene her. I så fall vil de oppdage det fort. Ja, så er det en fin tabell her, men det paragrafer som da blir feil. Men kravet og setningsformuleringen i hovedsak nesten akkurat det samme i Tech 17 som det var i Tech 10. Det noen forskjeller. Det kan jo være interessant å se på, bare så ser de at det en utvikling i det. Vi ser det det vanlige tallet. Og her det, i dette her bladet her, så det en del eksempler. Det støtt fint å ha eksempelbilder på der de har gjort det riktig, og der de har gjort det gærlig. For eksempel farefelt, som det her på perronger, så folk ikke skal dette ned langs hele perrongen her. Så dette sånt som viktig å få til. Denne veilederen her er ypperlig utgangspunkt for denne oppgaven om transportvei. Hvor mange er det som skriver på den? Ja, det var ikke så mange som vanlig. Det var under halvparten. Det er kanskje noen som ikke har begynt å skrive enda. Men denne her veilederen her, pluss den her, universell utforming av veier og gater, begge ligger i Blackboard, her glimrer en utgangspunkt for oppgaven om transportvei. Her står på en måte oversikt av sjekklista over nesten alle problemstillinger som de vil møte på. Så bruk disse her aktivt når du skriver den oppgaven. Dette er igjen det samme. De må være ute med kamera og følge veldig mange sånne feil som blir rart. Hvorfor har de skiftsystem her, for eksempel, fra riller og over til ruter her? Det bare å gå litt rundt i Gjøvik, så finner de noen sånne rariteter. Og så ser de eksempel på hva det heter, altså retningsindikator og farefelt. Det prikket er farefelt. Det med striper er retningsindikator. Og så det oppmerksomhetsfelt her, da skjer det noe, altså foran heisen, eller foran en plakat, eller foran en dør, eller noe sånt noe, da det oppdelt sånn. Og så står det her, det står faktisk noe med orientering, og det sånne spørsmål som kan stille seg ofte. Hva enkel og logisk plan, og hva orientering? Hva betyr det? Altså, vi flyger rundt i skøven og ser på kart og kompass. Hva betyr orientering når det gjelder universell utforming? Det står ikke noen definisjon her, men det står i hvert fall noen sånne gode utgangspunkt. En rute indeles i kjennemerker, ledelinjer mellom kjennemerker og etapper eller delstrekninger. Og bare det der er en sånn veldig fin måte å se på, er det en anvendelig måte eller en struktur for oppgaven om transportvær, man tror. Bruker det i begrepet der, det kan godt hende at det er. Se på etapper, strekninger mellom etapper, for det er ofte sånn at det er en del av strekningen kan jo være på toget eller bussen, en annen kan være en gangvei og så videre, og dele det opp sånn. Så er det referert til denne boka The Image of the City. Det er noen arkitekter som har vært med å skrive den i veilederen her, men det er en sånn klassiker innenfor arkitekturteori. Vi er tilbake på 60-tallet, men som da beskriver om hvordan du orienterer deg i byer. Det fjerde begrepet er fremdeles i bruk ferdselsårer, kanter, områder, knutepunkter og landmerker. Jeg vet ikke om de er like relevante i forhold til transportvegen deres. Det kommer man på om det er beregnet på førstegangsbrukere eller flergangsbrukere. Ja. Ja, den ligger Blackboard, den her. Da gjør den. Det er denne her arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning. Det ligger mange dokumenter i Blackboard på dette avsnittet her. Det vil si at det er noen... Skal vi se her. Her er det... De ser det mange. Det jeg ser på nå er denne her... Ja, den ene var universell utforming av veger, og så er det den orientering og veifinning av arkitektoniske virkemidler. Det er det vi så på nå. De ser det ligger noen andre her, prosjekteringsverktøy for publikumsbygg, prosjekteringsverktøy for bolig. Dette er referansedokumenter. Det var Trondheim kommune som lagde dem i sin tid, og her er vi tilbake til ca. 2010. Så det er et gammelt regelverk, men de er veldig fine som skal vi si, oppslagsverk og eksempler på løsninger, hvordan du kan gjøre ting. Det er ikke laget noen oppdateringer av de veiledere der som jeg kjenner til. Jeg tror ikke de har satset på eller har penger til det, men de er veldig gode sånn om her. Det er bare at regelverket forholder seg til TEK 10 i stedet for 17. Så de må bare oppdatere så de får det på riktige paragrafer. Ja, så står det for eksempel her, orienterbarhet. Det kan være vanskelig å finne fram dit den skal. Det kan være fysiske hindringer, det kan være stoffer i miljø, eller det kan være at det ikke passer for tekniske hjelpemidler. Igjen, dette blir sånn, skal vi si, sjekkliste som de kan bruke i oppgaven for å sortere hva slags problemer er det her i denne strekningen, eller på den etappen, eller på det målpunktet der. For å systematisere besvarelsen deres og gjøre den ordentlig kritisk og analytisk, så kan de bruke punkter og oversikter som er i denne veilederen her. Veldig fint utgangspunkt sånn. Ja, så står det litt om krav da, og da er det TEK 10. Og bare se på dem, for oversikten sitter her, ligger her, det er bare at det er TEK 17 nå. Skal bare skanne forbi her. Ja, så er det igjen litt sånn generelt om syn og hørsel og ting som jeg har vært borte i, simulering av synforstyrrelser som vi har sett på. Så det er sånn bakgrunnsstoff hele veien her. Og så står det litt igjen, hvordan mennesker orienterer seg. Så det blir sånn innfallsvinkel til, skal vi si, persepsjonspsykologi. Hva er det? Det er veldig introduserende nivåer på det. Men dette er jo igjen sånn typisk mat for oppgaven. Hva slags oppgave er det du får her hvis du er svaksynt, eller hvis du har kognitive utfordringer liksom, på denne etappen av min transportvei? Så igjen, her har de litt sånn teoretisk bakgrunnsstoff som de kan se på. Ulike måter å orientere seg på, for eksempel, og så står det noe om forskjell på voksne og unger, og her er det klare forskjeller. Og det ene er den fysiske forskjellen, at unger er mye mindre og ser ting på en annen måte. Det andre er at synet er ikke ordentlig utviklet før du nærmer deg puberteten, og at folk tenker litt annerledes. Jeg tror jeg nevnte før også, en sånn erfaring fra tidligere, når jeg skulle finne fram på nye områder der jeg var og kjørte bil. Så jeg støtte på det en god del ganger. Det var før vi hadde mobiltelefoner og Google Maps, så måtte jeg spørre folk. Det alltid mest effektive var å spørre gutter som var sånn 12-14 år og drev å sykle rundt hele tiden. De var en eller annen grunn, hadde liksom et sånn kart over området, der de kunne si veldig kort og greit, sånn, med sånn, nesten sånn fotballaktig beskrivende, først venstre dit, og så skyter vi mål. Men det var noe med måten de tenkte på akkurat i den alderen der, som gjorde at de fikset det der med orientering veldig greit. Det var ernstless hvis du spørte voksne om det var damer eller menn, da fikk du et annet svar. Ok, men her så bare les teksten som står her. Jeg vet ikke stå her og lese opp at alt sånn, men der det litt teoretisk bakgrunnsstoff. Igjen, jeg bare minner om dette her, for det så relevant for den oppgaven. Det som rød tekst her noen sånne små kommentarer som jeg har lagt inn, akkurat som det hvite som gul ut. Så de klar over det. Ja, så står det litt om denne mobilitetsstokken, eller... Ja, så står det her, ruteopplæring for blinde og sterk svaksynte, metode og begreper, og så her står det litt om hvordan det blinde og svaksynte lærer seg gangruter. Altså det åpenbart, de førstegangsbrukere litt lengre enn vi Det veldig vanlig å gå og telle skritt og snu seg i 90-graders vinkler. Så mange skritt dit, 90 grader, så mange dit, så mange dit, og så går det og husker den ruta. At de har andre metoder, andre måter å orientere seg på. Og da må man jo, altså det illustrert litt sånn her. 90-graders vinkler og telleskritt. Og da blir det veldig relevant. Her ser de poenget med det der å dele opp en rute i etapper med noen målpunkter. Igjen, her... Det jo en måte å dele inn den transportvegoppgaven på og fokusere på for eksempel ei brukergruppe. Ja, for disse oppgaver litt sånn frie. De må lage ei problemstilling selv som gjør at de får vist at de har forstått noe. Lag ei konkret og spisse problemstilling og så svar på den. Her står det igjen 7 prinsipper for god orientering og veifinning. Altså det noe annet enn 7 prinsipper for universell utforming. Her har de laget til bruk i denne veilederen, 7 prinsipper som gode for orientering og veifinning, altså spesifikke problemstillinger. Så det da med får de her med noen overordnede forklaringer. Enkelt og lesbart overordnede grep, hva noe der for noe? Jo, så står det litt om det. Ryddig og del inn i zoner, gjenkjennelse og enhetlig informasjon. Altså, dette det sånn mat for prosjektering. Hvis de skal drive og planlegge noe, lage reguleringsplan for eksempel for et område, der de vet at det kommer til å bli bygd, der blir det noen boliger, der blir det kanskje noen forretning, eller sånn blir det sånn. Vil det funke i forhold til dette her? Altså, lar det seg inndele i sånn orienterings- og framkommelighetsproblematikk? Å løse alt i detalj på et reguleringsnivå, men se om det noe sånt som blir spesielt skjærings i forhold til for eksempel disse 7 punkter her. Og så ser du igjen, det masse greie illustrasjoner her. Ta, les gjennom denne her. Her, arkitektoniske virkemidler for gode veifinningsløsninger. Her igjen står det litt generelt, og så det om, her ser de om noen ledelinjer, og så det ulike eksempler og illustrasjoner. Så her det mye nyttig mat, god veileder. Ja, jeg vil lese resten selv. Samme, dette en standard håndbok, sånn oppslagsverk som Vegvesen har gitt ut, universell utforming av veier og gater. Ser det mye overlapp mellom disse her, alt dette referansematerialet som ligger ute i Blackboard her. Sånn blir det, for det hver liksom, etat har lagd sin veileder. Det 100 sider der og 90 der, men altså, halvparten av det jo overlapp. Men de må bare sile ut det som mest aktuelt for deg. Her jeg ikke driver og gule ut mange ting, men dette en sånn standardbok som vanlig å ha på PC-en, hvis den driver med veger og gater, eller gater og plasser og sånne utområder. Standard referansepublikasjon dette her. Ja, her ser de bybanen i Bergen. Det har vært populær å ta bildet av det, sånn, når den var ferdig for en 10 års tid siden. om det noe spesielt vi må Nei, de sier, altså, det litt samme her. De kan bruke overskriften her, så det stigninger, nivåsprang, hvilemuligheter. Ja, de kan bruke overskriften omtrent som en sjekkliste for den oppgaven om transportvei. Så se gjennom disse her to veiledere jeg viser nå, når de, eller før de skriver den oppgaven om transportvei, for da har de liksom grunnlagsteorimaten for disposisjon for hele oppgaven ligger her. Ok. Det to ting jeg skulle bare vise her. Det ene universell utforming og BIM. Hvorfor kan vi ikke bare sjekke alt i Solibri? Er det noen som bruker Solibri? Det vet du hva Solibri er? Ingen som vet hva Solibri er? Altså det BIM-program. Det sånn sjekkprogram, om du sjekker om det typisk kollisjonssjekk, altså når det mange driver på samme BIM-modell, så kjører du den gjennom Solibri for å se om det har rørleggeren lagt kollisjon med elektrikeren, eller feil gjennomføring gjennom gulvet eller sånn. Altså bruk som kollisjon og regelsjekk Solibri. Det det primærprogrammet vi har for sånn feilsjekking. Altså dette både prosjektering og analyse, men altså, poenget her var bare å se på hvilke eller hva slags UU-krav, universell utformingskrav, det som går an å sjekke ut i BIM-modellen, så vi slipper å drive etterpå. Da skal jeg bare hoppe fram dit. Dette var en masteroppgave som var laget like etter NS var ferdig med denne veilederen her, 11.001, arbeids- og publikumsbygninger, og så prøvde å se på hvilke krav eller, i denne standarden her, det mulig å sjekke ut i BIM-modellen. Det veldig effektivt hvis du klarer å gjøre det her, men du finner fort ut at det ikke på langt nær alle som du får sjekke i BIM-modellen. Det har noe med detaljeringsgrad å gjøre i stor grad. Vi bruker objektbiblioteker og setter inn ting etterpå, og heiser og sånn. Og her var det delt inn i brukergrupper, nedsatt bevegelsesevne, og der kan vi sjekke 30% av kraven til det enkleste, det liksom bredder og høyder og stigninger og sånn. Nedsatt synsevne, en god del, 20%. Nedsatt hørsel, omtrent ingenting, 3%. Altså du må inn med akustikkmålinger og kalkulere etterklang og sånn. Det ikke vanlig å ha det i en BIM-modell. Altså du kan gå inn, du kan jo gjøre målingen der, telle kvadratmeter og bestemme overflater og sånn, og så kan du sette opp regnestykket selv. Regler som gjelder alle, 40%. Altså noen felles regler for universell utforming da. Her berørte faggrupper, det åpenbart arkitekten som har prosjekteringsansvaret, som har mest bruk for BIM-modellen og skal sjekke ut krav til universell utforming. 60% av kravene. Altså, det kan jo like gjerne være ingeniører som sitter og prosjekterer, men er valgt arkitekt, det den som har ansvarsrolle prosjekterende. Bygg 9%, men hvis jeg utførende entreprenør, 3%, altså omtrent ingenting. Det det andre som sitter og prosjekterer som må gjøre dette her i BIM-modellen. Se, 73% bør sjekkes manuelt. Vi må ut, og da det disse redskapene her. Den der som ligger her, dette en etterklangsmåler. Dette her mikrofonen her. Så det noen, en står og lager lyd, og så leser du av her på kurven og stiller inn decibel. Okay. Det en ting...